წარმოიდგინეთ უზარმაზარი რადიო მიმღები, რომლის პანელზე მსოფლიოს დიდი ქალაქების სახელები წერია.
ადამიანები გვიან ღამით უსხედან ამ რადიო მიმღებებს. ზოგს თვითნაკეთი ანტენა რადიატორზე აქვს მავთულით მიერთებული,
რაც მიღების ხარისხს აუმჯობესებს.
საბჭოთა ჩამხშობი აპარატების შიშინის ფონზე დროდადრო მოისმის აკრძალული ხმები დასავლეთიდან.
თქვენ უსმენთ ჯიმშე რეხვიაშვილისა და ბიძინა რამიშვილის პოდკასტს იმპერია და რადიო, რომელსაც ორი მოქმედი პირი ჰყავს:
საბჭოთა კავშირი და
რადიო თავისუფლება. იმპერია და რადიო. ჯიმ შერეხვიაშვილი თბილისის სტუდიიდან, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ბიძინა რამიშვილი თქვენი მონამორჩილი პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი პოდკასტი ეხება პიროვნებას. დღეს ჩვენი გადაცემის გმირი არის ცნობილი ქართველი მეცნიერი, ემიგრანტი ვიქტორ ნოზაძე. გამოჩენილი რუსთველოლოგი, ვეფხისტყაოსნის მკვლევარი, რომელიც 20-იანი წლებიდან უცხოეთში ცხოვრობდა სხვადასხვა ქვეყანაში, საბოლოოდ იგი პარიზში დასახლდა, მაგრამ მანამდე იყო არგენტინაში, გერმანიაში, შვეიცარიაში. მან ძალზე დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ფილოლოგიის განვითარებაში, კერძოდ რუსთველოლოგიაში.
ჩვენი პოდკასტი დღეს ეძღვნება ვიქტორ ნოზაძეს, როგორც შენაღნიშნე ბიძინა პიროვნებას, მაგრამ საინტერესო არის თვითონ პიროვნება, როგორც კავშირში მყოფი საქართველოს ბედთან, ხო? საქართველოს ოკუპაცია მოხდა, საქართველო გახდა საბჭოთა კავშირის ნაწილი და საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს მოუწია ემიგრაციაში წასვლა. აი რა კვალი დაამჩნია ადამიანების ბედს ამ ისტორიულმა ქარტეხილმა, რასაც ჰქვია საქართველოს ოკუპაცია. თვალსაჩინოდ გვიჩვენებს აი ამ ყველაფერს ვიქტორ ნოზაძის ბიოგრაფია, მისი მოღვაწეობა. მისი ემიგრანტობა ყალს ამჩნევს მის როგორც რედაქტორის მოღვაწეობას, როგორც ჟურნალისტის, როგორც საზოგადო მოღვაწის, როგორც მეცნიერისას. ჩვენ ვიქტორ ნოზაძეზე იმიტომაც შევაჩერეთ ყურადღება, რომ მისი ბიოგრაფია ნათელ წარმოდგენას ქმნის აი საქართველოს მეოცე საუკუნის ისტორიაზე, რა გავლენას ახდენს ისტორია ადამიანის ბედზე. ჩვენ გვაქვს ფუფუნება, რომ ვიტრაბახოთ იმით, რომ რადიო თავისუფლების არქივში მოიპოვება ვიქტორ ნოზაძის ხმის ჩანაწერი, რაც იშვიათობა არის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში გარდაიცვალა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
და აქ მივადექით ჩვენი პოდკასტის მთავარ თემას. ჩვენ მსმენელებს ახლებს ვეტყვი და ძველებს შევახსენებ, რომ ჩვენი პოდკასტი ტრიალებს აუდიო არქივის გარშემო, რომელიც დაცულია რადიო თავისუფლების არქივში, და დროდადრო გაცნობთ ამ არქივის მასალებს და ამაზე ვაგებთ ჩვენს გადაცემებს. დღესაც ასე მოვიქცევით, გაგაცნობთ ჩანაწერს, ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელიც ჩაწერილია 1966 წელს. ინტერვიუ აიღო რადიო თავისუფლების მაშინდელმა დირექტორმა კარლო ინასარიძემ, რომელიც სხვადასხვა ფსევდონიმით გამოდიოდა, აქ ოთარ კეთილაძე არის ის. ამ ინტერვიუში ნოზაძე ეხება რუსთაველის 800 წლის იუბილეს, რომელიც საქართველოშიც აღინიშნა და საქართველოს გარეთაც, და სწორედ პარიზში როგორ აღნიშნეს პარიზელმა ქართველებმა ეს დღე, ამის შესახებ არის, ამაზე საუბრით იწყება. თუმცა მერე რესპონდენტი ეხება სხვადასხვა საკითხს, მათ შორის თავისი კვლევის შესახებ მოგვითხრობს. ძალზე საინტერესო ინტერვიუ არის, ჩვენ მხოლოდ ნაწილს მოგასმენინებ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ვიქტორ ნოზაძის შესახებ.
ბატონო ვიქტორ, თქვენი მთელი სიცოცხლე მოანდომეთ ვეფხისტყაოსანის კვლევის საკითხს. თქვენი შრომები ხომ დღეს საქართველოშიდაც უკვე კარგადაა ცნობილი. ხომ არ მოგვითხრობთ თქვენ რა კვლევითი გზით მიადექით შოთა რუსთაველს და შეიძლება ზოგიერთ საკითხებსაც შეეხებით, რომლებიც ასე ვთქვათ აინტერესებს ჩვენს მსმენელებს.
ო, ეს არის გნელი ამბავი. ყველა კვლევა დიდ მუშაობას მოითხოვს. ყოველთვის მაინტერესებდა ვეფსთხოვოსანი, როგორც ჩვენი კულტურის უშესანიშნავი ძეგლი და შეძლების დაგვარად. ჩემი ცხოვრების გზაზე მის კვლევას მივდევდი. განსაკუთრებით შუა საუკუნეთა აღმოსავლეთის და დასავლეთის კულტურის ზრდასთან პარალელურად.
ამასთან დაკავშირებით, პატრიციო ლოსნელობო, მსურს ერთი მოკლე მონაკვეთი ჩვენი ვიქტორის ცხოვრებიდან გაგაცნოთ. ეს იყო 1955 წელი. მაშინ ვიქტორ ნოზაძე ცხოვრობდა რუპოლდინგში. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რა ძნელი პირობები არსებობდა მაშინ გერმანიაში. არ არსებობდა განათება, არ იყო გათბობა, არ იყო სასმელსაჭმელი. როდესაც მის ოთახში შევედი, მას ყოველი მხრით ეწყო ვეფხისტყაოსანის სხვადასხვა გამოცემები, ათასგვარი ლიტერატურა, თაროები სავსე იყო წიგნებით და ერთი ქართული ხელსაწერი მანქანა, რომელიც უნაღინიშნოს, რომ არქაულად იყო, არქაულად გამოიყურებოდა. ისეთი ძველი იყო. ჩვენი ვიქტორი იზდა ბანკანასთან გახვეული საბანში და უკაკუნებდა ამ საწერ მანქანაზე. ჩვენ შეკითხვაზე თუ რას აკეთებს, ბანკ გვითხრა, რომ ეს არის ვეფხისტყაოსანის გამოკვლევა და რა ვიცოდით, რომ ეს გამოკვლევა ასეთი დიდი მასშტაბის და ასეთი დიდი ერუდიციით იქნებოდა დაწერილი. თქვენს გახსოვს ეს დრო, ბატონო ვიქტორ?
ძალიან კარგად მახსოვს. ძალიან კარგად. არც მინდოდა მეთქვა მაშინი, რომ ასე მშრომას ვამზადებდი.
დიახ.
სამი, ნუ, რამოდენიმე წიგს მაინც საბოლოო სახეს არ მიძა. დიახ. არ მინდოდა, რას არ იყო საჭირო. როდესაც 2-3 წიგნი დავამზადე, მან დაიწყე მაშინ უკვე გამოცემა.
ეს ინტერვიუ არის კიდევ ერთი გამოვლინება იმისა, რომ დასავლეთში საბჭოთა პერიოდში ქართული მეცნიერება არსებობდა და საკმაოდ დიდი სახელებიც იყვნენ და ერთ-ერთი მათგანი არის ვიქტორ ნოზაძე, რომლის ცხოვრების გზაზე მოკლედ მოგვითხრობს ჯიმ შერი, თუ საიდან მოდის ეს ადამიანი, როდის მოხვდა დასავლეთში და დღევანდელ გადაცემაში კიდევ სტუმარიც გვეყოლება ამ სფეროს სპეციალისტი და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე საკითხს შევეხებით.
1893 წელს დაიბადა ვიქტორ ნოზაძე და მას დამთავრებული აქვს ქუთაისის გიმნაზია, ეს ცნობილი სასწავლებელი თბილისის გიმნაზიასთან ერთად ქუთაისის გიმნაზია, მოგეხსენებათ ამ პერიოდის საზოგადო მოღვაწეს, ან მწერალს, ან პოლიტიკოს, უმეტესობას დამთავრებული ჰქონდა. დამთავრებული აქვს ოქროს მედალზე, ძალიან ნიჭიერი იყო, ძალიან გამორჩეული მონაცემების მოსწავლე იყო და გიმნაზიის პერიოდიდანვე, ასე ვთქვათ, დაავადდა, როგორც იტყოდნენ, სოციალ-დემოკრატიის იდეებით და ბევრის გატაცება იყო სოციალ-დემოკრატია, მაგრამ თვითონ ამ გიმნაზიაში ამას არ მიესალმებოდნენ და თვითონ ვიქტორ ნოზაძე იხსენებს ამ ამბავს, რომ აი სილოვან ხუნდაძე, ცნობილი პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე, რომელიც უკიდურესა და ის იყო ნეგატიური დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა სოციალ-დემოკრატების მიმართ და თავის გიმნაზისტებსაც კი გველის წიწილებს ეძახდაო, მაგრამ ვიქტორი იმდენად განსწავლული იყო, იმდენად ღრმა ცოდნის მატარებელი იყო, რომ რაღაც თემაზე მუშაობისას თავი გამოიჩინა და სილოვანმა ესე მიმართა ამ იმას ნაციონალისტებს, რომ თქვენ ნაციონალისტებო თავს კიწონებთო, მაგრამ აი ამ წიწილმაო ველის წიწილი აღარ დაამატაო, ყველას გაჯობათო და ყველაზე მაგარი არისო.
სილოვან ხუნდაძე იყო მამაჩემის ბაბუა, ბებიაჩემის მამა და ნუ ცნობილია ეს, როგორც ჩვენ თქვი, სოციალ-დემოკრატებს ერჩოდა, მაგრამ მერე მოხდა ისე, რომ ბებიაჩემი, მამაჩემის დედა გაყვა ცნობილ სოციალ-დემოკრატს ცოლად, ბიძინა რამიშვილს. ესე რომ ოჯახშიც, არ ვიცი, გველის წიწილს ვეღარ ეძახდა მერე ბიძინას, მაგრამ ეს რაც შენ მოყევი, ეს ძალიან ნიშანდობლივი იყო სილოვანისთვის.
ხო, ვიქტორის ეს ნიჭიერება გამოიხატა იმაში, რომ გიმნაზიას ოქროს მედლით ამთავრებს და მიდის მერე მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს, სადაც ასევე მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ამთავრებს წარჩინებით და მალევე რუსეთის ეს რევოლუცია დაეწევა და ბრუნდება ამ თავისი სოციალ-დემოკრატიული იდეებით. მოგეხსენებათ, რომ ამ პერიოდში აქ საქართველოში მენშევიკები, სოციალ-დემოკრატები იდგნენ მყარად და ვიქტორი ადამიანი, რომელსაც კალამი უჭრიდა, თვითონაც ხუმრობდა ამაზე, რომ ესე იგი მელანი რომ არ ქონოდა, ისეთი წერის ისეთი ვნება მქონდაო, რომ სისხლით დავწერდიო. ერთობას რედაქტორობდა, საქართველოს რესპუბლიკაში წერდა, ქუთაისის სოციალ-დემოკრატების გაზეთში წერდა და ეს ასაკი მას არა აქვს ამ დროს, ესე იგი კი სტუდენტობა უკანა აქვს მოტოვებული, მაგრამ ვერ წარმოიდგენ როგორი, ასე ვთქვათ, აი დასრულებული ჟურნალისტის, რედაქტორის შრომას წევს ის.
შენ ახსენე, კალამი უჭრიდაო და გიორგი წერეთლის სიტყვებია ცნობილი, წავიკითხავ. ის იყო ასევე თავის დროის აქტიური მოქალაქე, როცა ჩრდილოეთიდან შემოჭრილმა ურდოებმა ჩვენი ქვეყანა დაიპყრეს. ვიქტორ ნოზაძე უცხოეთში იყო ცოდნის გასაღრმავებლად. მან უარი თქვა დაპყრობილ სამშობლოში დაბრუნებაზე და ამ დღიდან მოყოლებული ხმალი ქარქაში არ ჩაუგია. როცა ქვემეხები და ტყვიამრქვევები დადუმდნენ, მან კალამი იშიშვა და ყველა მუწყის თუ მისი კალამი როგორი ბასრი იყო. ამას წერს გიორგი წერეთელი. მოსკოვის შემდეგ იგი ბრუნდება საქართველოში და შემდეგ რამდენიმე ათეულ ქართველთან ერთად პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ იგზავნებიან ახალგაზრდები დასავლეთში, ევროპის მოწინავე სასწავლებლებში. და ერთ-ერთი მათგანი არის ნოზაძეც, არა?
კი, ახალგაზრდების უმეტესობა ირჩევს გერმანიას და ვიქტორი მიდის ლონდონში, მაგრამ მერე მალევე ისიც შეუერთდება მოკლედ გერმანიაში წასულ ნაკაც. ჩვენ არ ვიცით რატომ ანაცვალა ამ დიდ ბრიტანეთს გერმანია, არ ვიცით, მაგრამ ერთ-ერთ მოგონებაში არის ესეთი რაღაცა, ინგლისურს ძლიერი ქართული აქცენტით ლაპარაკობდა ეს უკვე მერე წლების შემდეგ და მისი მეგობრის ცოლმა, რომელიც უცხოელი იყო, ამ თავის ქმარს გადაულაპარაკა ეს ვიქტორი, რომ ინგლისურად კითხულობდა რაღაცას. წარმოიდგინეო, როგორი მსგავსება არისო ქართულ და ინგლისურ ენებს შორის. ანუ იფიქრა, რომ ქართულად ლაპარაკობდა. ერთობაში 1920 წლის ერთ-ერთ ნომერში არის მისი წერილი საქართველოს მუშაობა უცხოეთში, სადაც ის წერს კრიტიკულად, აკრიტიკებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ევროპის ქვეყნებში, რომ არაჯეროვან მუშაობას ატარებენ. ქართულ კულტურას, საქართველოს ამ პოლიტიკურ მისწრაფებებს ჭირდება მეტი პროპაგანდა და ნუ ვიქნებით უცხოელი კორესპონდენტების იმედზე, რომ ისინი ან დამახინჯებულად წერენ, ან მეორე, მესამე წყაროები წერენ და ხშირ შემთხვევაში დროულად ვერ ხერხდება მათი დამახინჯებული ინფორმაციის გასწორებაო და მთელი 100 წელი არის საბჭოთა პერიოდში დაკარგული ისტორიის ეს წლები არის ჩადებული ამ წერილში, სადაც ის ამბობს, რომ დღეს, როდესაც საქართველოს ახსენებ, ხო, ბევრს გონია, რომ შენ ამერიკაზე ლაპარაკობო და ეს ჩვენი ბრალი არისო და ეს გამოსასწორებელი არისო. 1-2 კორესპონდენცია, აი მინისტრის ან პრემიერ-მინისტრის თვალსაწიერში მოსახვედრა დარკმარა აქ საჭირო არის მეტი ინტენსივობით მუშაობაო, რომ ხალხს ქონდეს ინფორმაცია საქართველოზეო და აი როგორი გაგება არის ამ დასავლური პოლიტიკური კულტურის. ხალხი ახდენს პოლიტიკის ფორმირებას და თავიანთ მთავრობებზე გავლენასო და ნუ მოკლედ აი ამ საჭიროებაზე წერს.
ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ მის პუბლიცისტიკაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ნუ მისი მთავარი მოღვაწეობა იყო რუსთაველის კვლევა, მაგრამ ალბათ ძალზე მნიშვნელოვანი პუბლიცისტური ნაშრომები აქვს, როგორც საქართველოში, ისე წასვლის შემდეგ.
კი, კი, მოკლედ, როდესაც საქართველოს ოკუპაცია ხდება, მასაც სთავაზობდნენ საქართველოში დაბრუნებას, სთავაზობდნენ და ის უარს ითქვის. რატომ ითქვის უარს? რას ნიშნავდა საზღვარგარეთ ემიგრაციაში ყოფნა და ემიგრაციიდან საქართველოში დაბრუნების რა შანსები და რა რისკები არსებობდა? ეს ძალიან საინტერესო არის და ვფიქრობ ჩვენი პოდკასტის მსმენელებისთვის არ იქნებოდა ურიგო ამის გაგება. ემიგრაციის პირველივე წლებში ხვდება, რომ მათი ემიგრანტობა არ არის მოკლევადიანი ამბავი და ის იწყებს ჟურნალის დაფუძნებას, სადაც თავს მოიყრიდა სამეცნიერო სტატიები, ლიტერატურული ტექსტები, პოლიტიკური მიმოხილვა და ასე შემდეგ, რომ რაღაცნაირად ყოფილიყო აი ინტელექტუალური მიზიდულობის ცენტრი, სადაც თავს მოიყრიდა სოფლიოში გაფანტული ქართველობის, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური ნაღვაწი, ნაფიქრი და ასე შემდეგ. მოგვიანებით, აი 60-იან წლებშიც კი ის თავის ჟურნალ „კავკასიონზე“ საუბრისას ის ამბობდა, რომ მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით, რომ აი მოხდეს დოკუმენტი კომენტირება მოგონებების დაწერა, იმიტომ რომ საბჭოთა პროპაგანდას ის კარგად იცნობდა და ხვდებოდა რა მასშტაბის გაყალბებას ჰქონდა ამ 20-იანი წლების საქართველოს ისტორიისა და აი ეს მოწმეები, ვინც თავს უშველა და გააღწია საბჭოთა კავშირიდან, მათ გამოცდილებას არ უნდა ჩაევლო უკვალოდ და სადღაც უნდა მოეყარა თავი.
პოდკასტის ერთ-ერთ ეპიზოდში საუბარი ჰქონდა რადიო თავისუფლების პირველ დირექტორზე, ცნობილ ქართულ პოლიტიკურ მოღვაწეზე, რაჟდენ არსენიძეზე. აი ამ მოგონებებმა გამახსენა ეს, რომ მოგვიანებით ის და მისი თანამოაზრეები ავსებდნენ იმ ლაკუნას, იმ ცარიელ ადგილებს, რაც საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ ტყუილებით გააფსო ფაქტობრივად თანამედროვე საქართველოს ისტორია. და კოლუმბიის უნივერსიტეტში, თუ არ ვცდები, იყო ეს პროექტი, რომელიც აი ასეთ მნიშვნელოვან ფიგურებთან ინტერვიუებით, მოგონებებით ავსებდა წყაროების ნაკლებობას, რასაც განიცდი და ის პერიოდი, 20-იანი წლები და უფრო ადრინდელი პერიოდი.
ხო, უკვე 20-იან წლებშივე აფუძნებს ჟურნალ ორნაც და შემდეგ აფუძნებს კავკასიონს. კავკასიონი, ნუ ეს ძალიან ასე ვთქვათ ღეგრძელი გამოდგება მრავალი ათეული წლის განმავლობაში. ვიქტორი არის მისი რედაქტორიც, ავტორიც, ასოთამწყობით, ლინოტიპისტიც, მესტამბეც და ყველაფერი მის ენთუზიაზმზე და მის ენერგიაზე დგას ეს ამბავი. ჩვენს ამ საარქივო მასალაში ლაპარაკი არის, ვიქტორი უკვე 45 წელი არის, როგორ ამ რთულ შეჭირვებულ პირობებში ჩხრიკავს ამ ვეფხისტყაოსანს და ვეფხისტყაოსანზე შრომობს, ხო? მაგრამ თვითონაც ყובה თავის მოგონებებში როგორ გაუჩნდა, რომ ეს მარჯორი უორდროპის ეს ინგლისური თარგმანი ქონდა და შედარებაში ქართულ და ამ ინგლისურ თარგმან შორის ჩაითრია ამ ამბავმა შეყვა და შეყვა, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს იყო მისი მოულოდნელი გატაცება, იმიტომ რომ 30-იან წლებში, 37-ში მე მგონი, ხო, 750 წელი აღინიშნებოდა შოთა რუსთაველის უძღუნის თავის ჟურნალში ვრცელ სტატიას, არამხოლოდ თავისას, იქ სხვებიც, მიხა კოწერეთელი და კიდე სხვები აქვეყნებენ ვეფხისტყაოსანზე წერილებს. ეს უკვე მის ძირითად საქმიანობად იქცევა, აი როგორც ამ კარლო ინასარეძესთან ინტერვიუში ამბობს, უკვე 40-იანი წლების ბოლოდან, ხო? ის თვითონ ამას უძახოდა ჩხრეკვას და აი ამ ჩხრეკვაში დადო 6 ფუნდამენტური ტექსტი და კიდე დაუმთავრებელი დარჩა 2-2 რამდენი.
მეტი ჰქონდა გამიზნული კი და, მაგრამ მოასწრო 6. გარდა პუბლიცისტური საქმიანობისა და გარდა მისი მთავარი სფეროსი მოღვაწეობისა რუსთაველისა, იგი სხვადასხვა პროექტში მონაწილეობდა, ეგრეთ წოდებულ ქართველოლოგიურ პროექტებში. მოგეხსენებათ, დასავლეთში იყო რამდენიმე გამოცემა ქართული და კავკასიური კვლევების გარშემო და აიქ ქვეყნდებოდა მისი ნაშრომები, თანამშრომლობდა სხვადასხვა მეცნიერთან. ძალზე ნიშანდობლივი არის ერთ-ერთი პროექტი, რომლის შესახებაც მინდა ახლა ერთი ნაწყვეტი მოგასმენინოთ, სადაც იგი საუბრობს გერმანულ-ქართული სამტომიანი ლექსიკონის შესახებ, რომელიც მოამზადა კიტა ჩხენკელმა. ეს იყო გამოჩენილი ქართველი მწიგნობარი, რომელიც შვეიცარიაში, ციურიხში ცხოვრობდა. ციურიხშივე შექმნა ჯგუფი მოწაფე ქალებისა, ნოზაძეც ამბობს, მონაზვნებივით იყვნენ თავი ქონად გადადებული აი ამ საქმისთვის. ეს შვეიცარელები იყვნენ საქართველოს სიყვარული, საქართველოსთვის რაღაც სიკეთის გაკეთება. და კიდა ჩხენკელის სიკვდილის შემდეგ მას იწევდნენ სპეციალისტის რანგში და ლექსიკონი, რომელსაც სჭირდებოდა იქ რედაქტირება, სჭირდებოდა შემოწმება ბევრი რამისა, აი ამ საქმეს აკეთებდა ვიქტორ ნოზაძე. ანუ ეს ლექსიკონი არის უნიკალური, წლების განმავლობაში იყო ერთადერთი გერმანულ-ქართული ლექსიკონი ამ ზომისა და ამ რანგისა. შეიძლება ოდესმე, როდესაც კიტა ჩხენკელზეც გვექნება ლაპარაკი, მაშინ ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდანაც შემიძლია მოუყვე, მეც ბედმა მარგუნა აი ბედნიერება, რომ ვიქტორ ნოზაძის კვალდაკვალ მეულო მეც მიწევდნენ რაღაც პერიოდში. უკვე ქართულ გერმანულზე რომ მუშაობდა იოლანდა მარშევი, მისი მთავარი ავტორი, და როდესაც ჩავდიოდი ხოლმე, აი იქ მიყვებოდნენ, რომ აი ამ მაგიდასთან ვისხედით, აქ იჯდა ვიქტორი, აქ მევიჯექი, აქ ლეა ფლური, იქ იოლანდა მარჩევი და ეს იმ ნაკვალევზე მეც მაგ გავლილი, ეს არაჩოლებრივი გზნობა არის. გარდა რომანტიკისა და გარდა რაღაც ისტორიული სენტიმენტებისა, ეს ძალიან სერიოზული საქმე იყო და ამაში მონაწილეობდა ვიქტორ ნოზაძე, ესეც მნიშვნელოვანია.
ბატონო ვიქტორ, ახლა თქვენ ბრძანდებით ციურიხში და იქ ეხმარებით ქართულ გერმანული ლექსიკონის გამომცემელთა ჯგუფს, რომელიც ჩვენი აც გარდაცვლილი დოქტორ კიტა ჩხენკელის თანამშრომლები იყვნენ. როგორ მიდის ამ ლექსიკონის გამოცემის საქმე და რაში გამოიხატება თქვენი პირადი მუშაობა ამ ლექსიკონში? შეგიძლიათ ამაზე გვითხრათ რამდენიმე
სიტყვა? როგორ არა, აც განსვენებულმა ჩემმა მეგობარმა კიტა ჩხენკელმა, როგორც იცით, დაბეშდა ორტომიანის სახელმძღვანელო ქართული ენის შესასწავლად
გერმანელთათვის.
წამოიწყო ქართულ გერმანული ლექსიკონის შედგენა და ამბანზე ამბანზე როვლებად გამოცემა. უნობელმა სიკტილმა მას არ დააცალა ეს დიდი საქმე დაესრულებინა. მისმა მოწაფე ციური ხელმა ქალებმა, შვეიცარელებმა გადაწყვიტეს ეს საქმე გაეგრძელებინათ. დიდ დაბრკოლებათა გადალახვიდან ნამდვილი უანგა, რომ მართლა თავდადებული მუშაობით დაიწყეს ლექსიკონის გაგრძელება. ისინი ამზადებენ ხოლმე ქართულ გერმანული ლექსიკონის გამოსაცემ მორიგ რვეულს და მე მივდივარ ხოლმე მათთან ერთად ამ დამზადებული რვეულის განსახილველად და შესამოწმებლად. აი ასე არის. ციურიხელ ქალთა ეს მუშაობა დაუფასებელია, რადგან ამ ხასიათის და ზომის ლექსიკონი არამშდუ უცხოეთში, არამედ არც საქართველოში არსებობს.
11-ია გამოცემული.
ვფიქრობ, რომ 20-მდე უნდა იყოს.
20-მდე იქნება ალბათ.
ეხლა ჩვენ მართ 100 სამზე.
როგორ შეძლეს ამ უცხოელმა ქალებმა ასეთი სიზუსტით ქართული ენის შესწავლა?
სიყვარულის შედეგია. ქართული ერის ადამიანის სიყვარულის შედეგი. რა საგერელია? მაგათ პირადი ცხოვრება შესწირეს ამ საქმეს.
დიახ,
დიახ. თავისი პირადი ბედნიერება მაგათ არა აქვთ.
დიახ.
ეს გადაყოლილია ამ საქმეში. ის როგორ მონაზნები მონასტერში.
აი ესე პედაგოგია.
აი ასეთი ხალხია. დიახ. 4 ქალია.
4 ქალია.
4-ე გაუთხოვარი დარჩა.
დიახ. ალბათ ამდენი თელი ენერგია
მონდოს. თელი ენერგია და თავისი ჯიბეს. კი.
თავისი ჯიბეს.
იმიტომ არაფერ შეგინე არღებულობენ ამაში.
არაფერს არღებულობენ არა.
შოლებით არაფერს. არაფერს. ვირას მისცემს.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან ვიქტორ ნოზაძესთან, რომელიც ყვებოდა კიტა ჩხენკელის ქართველოლოგიურ ჯგუფზე.
ბიძინა, აი, როდესაც გურამ შარაძის დაწერილ ბიოგრაფიას ვიქტორ ნოზაძისას რო კითხულობ, აი რაღაცნაირად ხვდები რა მასშტაბის მეცნიერთან და პიროვნებასთან გაკსაკმე. აი შენ ახლა ახსენე ლექსიკონი, იქ წარმოუდგენელი შრომა ვეფხისტყაოსნის კვლევისა, ხო? ჰონორარი როგორც ასეთი არ არსებობს ემიგრაციაში, სულ ამას ამბობს. ყველა კაპიქს რასაც შოულობს, ის ხარჯავს ამ გამოცემაზე, ბეჭდაზე და ასე შემდეგ. იქ რომ აი ფუფუნებით იცხოვრო, ან რაღაც გრანტი მოიპოვო და სადღაც წლების განმავლობაში უზრუნველად იმუშაო, იკვლიო შენთვის საინტერესო თემა, ესეთი რამე არისო. გიჩნდება კითხვა, როგორ შეიძლება
მას არ ქონდა ამის საშუალება, თორე და დასავლელ მეცნიერებს, როგორც ესე ხე ეტაბლირებულ თქვა უნივერსიტეტის პროფესორებს ქონდათ, მაგრამ ეს უნდა აღინიშნოს ხარავის არეგონოს, რომ იქ ევროპაში ყველა თავისი ჯიბით გამოსცემდა წიგნებს, მაშინ უბრალოდ ქართული ემიგრაცია იყო ძალიან ძიმე.
აი თვითონ ამბობს, რომ ემიგრაციაში ჰონორარი არ არსებობს, ხო? ფიქრობ, რომ აი როგორ რანაირად და ამას ამბობს ეს გიორგი წერეთელი, ამ ქართული ემიგრაციის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, რომ ეს ჭირი მისი ემიგრაციაში ყოფნა და ასე ვთქვათ, აი მარტოობა, ხო, რაღაცნაირად აი ზოგი ჭირი მარგებელია სავით გამოდგა, რომ აი მას ესე იგი მიეცა საშუალება სოფლიოში არქივებში მიმობნეული ამ წყაროების კვლევ ის გაცნობის და ასე შემდეგ. რაც პირიქით აქ კი ბევრი მეცნიერი იყო, მაგრამ არ მიუწვდებოდათ ხელი. გარდა იმისა, რომ ხელი არ მიუწვდებოდათ, იდეოლოგიურათაც შეზღუდულები იყვნენ, ხო? და ვიქტორს ეს პრობლემა არ ქონდა.
სწორედ ამ საკითხზე ველაპარაკეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორს, რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილეს, ფილოლოგ მაკა ელბაკიძეს, საერთოდ იკვლევს ძირითად რუსთოლოგიურ საკითხებს, ამავე დროს იკვლევს ქართული ემიგრაციის საკითხებს და სპეციალურად ნოზაძეს. და ისიც გვიდასტურებს აი ვიქტორ ნოზაძის დიდ მნიშვნელობას სხვა მეცნიერებისთვის, რომლებიც მასზე დაყრდნობით აგრძელებდნენ შემდეგ კვლევას უკვე სხვადასხვა მიმართულებით.
ვიქტორ ნოზაძე ალბათ იმის გამო, რომ ის საზღვარგარეთ ცხოვრობდა, მას ხელი მიუწვდებოდა და უშუალოდ სხვა მეცნიერების ნაშრომებზე, სხვა მედიევისტების ნაშრომებზე დაიწყო სრულიად სხვა კუთხით კვლევა. მან დაიწყო, აი თვითონ ამბობდა, რომ თუ თხზულების მხატვრული ქსოვილი არ დაშალე და დაანაწევრეო, რაც საკმაოდ რთული ამოცანაა ნებისმიერი მკვლევისათვის, ამის გარეშე საერთოდ წარმოუდგენელია, რომ ტექსტი შინაარსობრივი, აზრობრივი ქსოვილი გახსნა და განმარტო. ამიტომ, როდესაც ის სწავლობდა აი სხვადასხვა კუთხით ვეფხისტყაოსანს, მას 6 ნაშრომი აქვს ვეფხისტყაოსანზე. ეს პირველი, როგორც უკვე აღნიშნე, ფერთა მეტყველება, მეორე ვარსკვლავთ მეტყველება, მზის მეტყველება, საზოგადოებათ მეტყველება, ღვთის მეტყველება და ბოლოს მიჯნურთ მეტყველება, ხო? აი ის რასაკეთებდა, რომ მისი კვლევის ობიექტში მოექცა ისეთი საკითხები, როგორიც იყო აი იდეურ თემატური მოტივი ები მაგალითად, ხო? აი ბოროტებისა და სიკეთის ურთიერთმიმართება, სიყვარული, საიქიოს და სააქაოს პრობლემა და ასე შემდეგ, ხო? ისევე აი ცალკეული, აი როგორ ვთქვა, პასაჟები, ტერმინები, სიტყვათ შეთანხმებანიც კი, ხო? აი მას მაგალითად უზენაესი არსების სახელებზე აქვს, ესე იგი ამ თავის ნაშრომში ვეფხისტყაოსნის ღვთისმეტყველებას, რომელიც მე გამოიყენეს თანამედროვე რუსთველოლოგებმა. ძალიან ბევრად იყვნენ დავალ ლებულები, ხო? აი მაგალითად მზის მეტყველებაში, აი ღთაებისა და მზეს შორის რაღაცა პარალელების და მის გავლება, ხო? ნათლის ესთეტიკის შესახებ გამოთქმული ძალიან საყურადღებო მოსაზრება და თანაც აი იმ დროისათვის წარმოუდგენელი იყო, განსაკუთრებით საბჭოურ მეცნიერებაში, როდესაც თქვათ კვლევის მეთოდი მარქსისტულ-ლენინური ფილოსოფია იყო, ხო? და აი ეს ადამიანი იკვლევდა ამას დღეს ყველაზე მეტად აქტუალური მეთოდების გამოყენებით, როგორიც არის კომპარატივისტიკა და ჰერმენევტიკა. აი თეოლოგიური საკითხებიც რო ავიღოთ, ხო, როდესაც საქმე მიდიოდა ბიბლიური პასაჟების რუსთაველისეულ ინტერპრეტაციაზე, ხო? ის ეყრდნობოდა, თქვა, წმინდა მამათა ნაწერებს, როგორც იყო გრიგოლ ნოსელი, ნეტარი ავგუსტინე, თქვა, ათანასე დიდი, გრიგოლ ნაზიანზელი, რა თქმა უნდა, დიონისე არეოპაგელი და აი ეს აგრძალულიც კი ჰქონდათ ეთყობა მაშინ იმ მეცნიერებს.
რომელმან შექმნა სამყარო ძალითამით ძლიერითა, ზეგარდ მოარსნის სულით აყვნა ზეცით მონაბერითა, ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა ვაქვს უთვალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახით ამის მიერ.
როგორც მაკა ელბაქიძე შენიშნავს, ორი რამე განაპირობებდა ვიქტორ ნოზაძის გამორჩეულობას, როგორც მეცნიერისა, როგორც რუსთველოლოგისა. მისი პიროვნული თვისებები, რა თქმა უნდა, მისი ნიჭი, განსწავლულობა, ერუდიცია და პოლიტიკური სისტემა. და ეს არის სწორედ ჩვენ რაც ვახსენეთ თავიდან, ამ ადამიანის მაგალითზე ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, თუ რა ბარიერებს უქმნიდა საბჭოთა სისტემა სხვადასხვა სფეროს ადამიანს, ყველას აბსოლუტურად, მაგრამ აი კონკრეტულად მეცნიერს. ვიქტორ ნოზაძეს ხელი მიუწვდებოდა ყველაფერზე, იმაზე, რაზეც მიუწვდებოდა ხელი სხვა მეცნიერებს დასავლეთში, ხო? და მეორე, მას არ ჰქონდა ცენზურა და თვითცენზურა, მას შეეძლო ეწერა და ელაპარაკა ნებისმიერ თემაზე, არავინ ამას არ დაუშლიდა. მე მახსოვს 60-იან წლების მეორე ნახევარში, მე პატარა ვიყავ იმაში, მაგრამ დედაჩემი მუშაობდა რუსთაველის სოფხედველობაზე, დისერტაციაზე, სუეს სახელები ტრიალებდა. მახსოვს მამაჩემთან რო ქონდა ხოლმე დისკუსია და რაღაც აზრს ეკითხებოდა და ეს სახში ეს ნოზაძე, ნოზაძე, ნოზაძე მესმოდა სულ, ნოზაძე ასე წერს, ნუ სხვებიც რა თქმა უნდა, ხა ნოზაძე ერთ-ერთი იყო. მერე გავიგე, რომ ეს კაცი აკძალული ყოფილა და ნუ ჩვენ სახში ძალიან ბევრი აკძალული ლიტერატურა ქონდა.
ხო, ბიძინა, დღეს შეიძლება ჩვენი მსმენელების შედარებით ახალგაზრდა აუდიტორიისათვის ბოლომდე გასაგები არ იყოს, რას ნიშნავს მეცნიერისთვის იდეოლოგიური წნეხი. საბჭოთა მეცნიერი არისო ჩვეულებრივი მეცნიერი, ხო? საბჭოთა მეცნიერს წინასწარ ჰქონდა რაღაცნაირად არტახები განსაზღვრული იდეოლოგიისაგან. და ეს რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს იდეოლოგიური ჩარჩოვნა საბჭოთა მეცნიერისთვის, აი ესეთი ძალიან ცნობილი ნობელის პრემიის ლაურეატი აკადემიკოსი ლანდაუ, ფიზიკოსი, რომელიც ხუმრობდა, საბჭოთა მეცნიერება იყოფა სამ ნაწილად, ესე იგი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ეს ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, არასაბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ეს ჰუმანიტარული საგნები, ისტორია, ფილოლოგია და ასე შემდეგ, და ბუნების საწინააღმდეგო მეცნიერებები, არაბუნებრივი მეცნიერებები, ეს საბჭოთა მარქსიზმი და საბჭოთა მარქსიზმ-ლენინიზმი, რომელიც არ ვიცი, მეხუთე საუკუნის იქნებოდა, მეთორმეტე საუკუნის მოღვაწე იქნებოდა, თუ აცდენილი იყო რაღაცნაირად ამ მარქსიზმ-ლენინიზმის იდეოლოგიური ჩარჩოსაგან, ცხადდებოდა ტრულ, ბურჟუაზიულ და ასე შემდეგ მეცნიერებაც, რომ მეცნიერათა ჩვენ ხშირად გვიხსენები, ან კიდევ ბევრჯერ ვახსენებთ რკინის ფარდას, რომელიც ჩამოშვებული იყო საბჭოთა კავშირსა და დანარჩენ სამყაროს შორის. ეს არ არის მხოლოდ მეტაფორა, ხო? ეს ფარდა იყო გაუვალი. ვიქტორ ნოზაძის შემთხვევაში მთელი სისასტიკე აი ამ სისტემის იმაში მდგომარეობს, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ადამიანი, ასეთი მნიშვნელოვანი მეცნიერი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში იყო უცნობი. საინტერესო არის, როგორ ბრუნდება ის საქართველოში, ბრუნდება ჭალებში, როგორ ბრუნდება ის როგორც მეცნიერი საქართველოში, როდის ხვდება ის ქართველი მეცნიერების თვალსაჩინო.
ეს ძალიან საინტერესო ამბავი არის, თავისთავად და კარგად გამოხატავს აი ამ ორ სამყაროს შორის განსხვავებას და დაპირისპირებას. აი მისი ერთ-ერთი ნაშრომია იმ პირველიდან, რომელიც შემოგვჩა, პირველი წიგნი რუსთაველის ფერთა მეტყველება. აი რაღაცნაირი დეტექტიური რომანის ისტორია არის, როგორ აღმოჩნდა იგი საქართველოში. ჩემს ყოფილ კოლეგას, პროფესორ ევას ბარამიძეს, რომელთან ერთადაც მომიწია საბჭოთა კავშირიდან წამოსვლამდე რამდენიმე წელი ერთად ვიყავით ლიტერატურის ინსტიტუტში, ევას ბარამიძე 53 წელს, თუ სწორად მახსოვს, იყო მოსკოვის მთავარი საბჭოთა ბიბლიოთეკა, იყო ლენინის სახელობის ბიბლიოთეკა, უზარმაზარი, მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესია, იქ მუშაობდა. ერთ-ერთ ჩასვლაზე მასთან მისულა, ქართველი იყო, რომელიც იქ მუშაობდა, განყოფილებაში, რომელიც დაკავებული იყო ახალი წიგნების მიღებით და დახარისხებით. და უთქვამს, რომ აი ასეთი წიგნი მივიღეთო, იქნებო გადახედოო და შეგვიფასეო, თუ რუსთაველზე არისო. ოღონდ განსაკუთრებით ყურადღება მიაქციე რამე არის ანტისაბჭოთა შიგო. როგორც ჩანს იმ განყოფილების თავარი ამოცანა ეგ. Ну, რეზო ბარამიძემ იქ ყოფნისას მოსკოვშივე წაიკითხა ეს წიგნი და დაწვრილებით დააკონსპექტა, ხი იმ წიგნის წამოღება გამორიცხული იყო, არავინ არ მისცემდა მას. და ამის შემდეგ ჩამოდის რეზო ბარამიძე თბილისში და აცნობს ამ ჩანაწერებს კორნელი კეკელიძეს, ქართული ფილოლოგიის პატრიარქს, ძველი ქართული ლიტერატურის სპეციალისტს. დაუკავშირდნენ ალექსანდრე ბარამიძეს, რომელიც ცნობილი რუსთველოლოგი იყო, და აი ნელ-ნელა ესე შემოვიდა ვიქტორ ნოზაძე ქართულ ფილოლოგიაში. ხო, უნდა ითქვას, რომ იქ არაფერი ანტისაბჭოთა არ იყო, ვერ იპოვეს, და როგორც ჩანს ამანაც განაპირობა ის, რომ რეაქცია იყო დადებითი. მიკვირს ცოტა ის, რომ არავის გაგონილი არ ქონდა მანამდე. მაგრამ ეს შეიძლება იმითაც აიხსნას, ჯიმშე, რომ თავად ვიქტორ ნოზაძე იყო უკიდურესად მოგძალებული ადამიანი და ფრთხილიც ამავე დროს. და ის რაღაცა თვით რეკლამას არ ეწეოდა, მიჯდა და მუშაობდა. და ამის შემდეგ ეს წიგნი, მოკლედ, მიიღეს რეცენზიების, დაიწერა, ოღონდ წაკითხული არ ქონდათ.
კონსპექტით
ცნობილი იყო ხოლმე, ხო? კონსპექტით. და შემდეგ ვითარება ნელ-ნელა, ნელ-ნელა იცვლება. და აი როგორ იცვლება ვითარება, სწორედ მისი თხზულებების ბედი არის იდეალური მაგალითი თუ რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში. და აი ამ წიგნებისა და მისი ავტორის მიმართ დამოკიდებულებაში ჩანს საბჭოთა იდეოლოგიის სრულიად აბსურდული სახე. აქვე უნდა ვთქვა, სანამ სიტყვას გადავცემდე ქალბატონ მაკას, რომ მის სახელს არ ახსენებდნენ. შეიძლებოდა ციტირება, მაგრამ ამბობდნენ ვეფხისტყაოსნის ფერთა მეტყველების ავტორი, ვეფხისტყაოსნის ღვთისმეტყველების ავტორი და ასე შემდეგ.
განსაკუთრებით ცუდი სამსახური გაუწია ბჭყალებში ვეფხისტყაოსნის ღვთისმეტყველებამ, იმიტომ რომ მოიხსენება საბჭოთა იდეოლოგიისათვის ღმერთი რელიგიურობა მეცნიერებაში, კვლევებში, ნუ წარმოუდგენელი ამბავი და მიუღებელი იყო.
კი, და აი ამის შემდეგ მოხდა დიდი ცვლილება და აი სწორედ ამაზე მოусმინოთ მაკარელ ბაქიძეს.
ყველება პირველი ციგნიო გამოვიდა. ყოველ შემთხვევაში, რადგანაც ამ კაცის ციგნში არ იყო არაფერი არავითარი ანტისაბჭოთა გაწყობა და აი ძალიან ისეთი კეთილსინდისიერი სამეცნიერო ნაშრომი იყო, რეცენზიები რაც დაიწერა, სხვათაშორის ძალიან ისეთი პოზიტიური დამოკიდებულება ჰქონდათ. რასაკვირველია, ეს ციგნი ხელმისაწვდომი მისი შემდეგი ციგნებიც არისო, მაგრამ ალბათ მე ესე მგონია, ჩემი ვექტორი აზრია, რომ ეს ციგნები მაინც ემიგრაციაში გამოცემული ციგნები რაღაცნაირად ალბათ ხდებოდა რაღაცა გზებით, არ ვიცი ხა ეს უშიშროების სამსახურის მით თუ რაღაც, ყოველ შემთხვევაში აი ამ ჩეკას ხელში. და ბუნებრივია, რომ მას შემდეგ რაც უკვე გამოვიდა ვეფხისტყაოსნის ღვთისმეტყველება, აი პირდაპირ აი რაღაცა რო უჩებ გადაჭრა, ხო? აქამდე ასეთი კარგი მეცნიერი და ახლებური კვლევა და ესეთი რეცენზიები იწერება და ღვთისმეტყველება გამოდის პარიზში 1963 წელს. ამის შემდეგ ვეფხისტყაოსნის ღვთისმეტყველების გამოსვლის შემდეგ საერთოდ აიგრძალა მისი სახელის ხსენება და რა თქმა უნდა მისი ციტირება.
ღმერთო ერთო, შენ შეხვენ სახე ყოვლი სატანისა, შენ დამიფარე ძლევა მეც დათრგუმად მე სატანისა, მომეც მიჯნურთა სურვილი სიკვდიმდე გა სატანისა, ცოდვათა შესუბუქება თანაწა სატანისა.
ბიძინა, ჩვენ ლაპარაკობდით ეს ემიგრანტის ბედზე, ამ რკინის ფარდაზე, ხო? ეს უხიფათო ბარიერი არისო, ხო? აი ამ საზღვრის გადაკვეთა ორივე მხარეს იყო წარმოუდგენლად რთული ამბავი, რომ აქედან ქართველი მეცნიერი წასულიყო უცხოელ კოლეგასთან ან ემიგრანტ კოლეგასთან წასულიყო.
ჯიმშერ, ამ პოდკასტს შეიძლება უსმენს ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ვერაფრით ვერ წარმოიდგენს თუ რასთან გონდა საქმე. აი მე ჩემი მაგალითზე მინდა რაღაც შევახსენო.
კი კი კი, ძალიან საინტერესო
ახალგაზრდა თაობას. 70-იან 80-იან წლებში ვიყავი მე ახალგაზრდა. იმ დროს ამ თემაზე საერთოდ როგორ გითხარი, ოცნებაც კი შეწყვეტილი ჰქონდა. სრული შეგნებით ჰქონდა გაცნობიერებული, რომ ალბათ არავინ არ იცოდა საბჭოთა კავშირის რა ელოდა, მაგრამ იმდენად ფუნდამენტური იყო და იმდენად ყოვლის მომცველი და ტოტალიტარული იყო ეს სისტემა, რომ მე ვიყავი შეგუებული, რომ ალბათ ცხოვრებაში ვერასოდეს ვერ გავალ
ვერსად
საზღვარს იქით.
კი ბატონო,
კარგი, ჩვენ შევსწავლეთ.
ხო, ხო, ეს ყველაფერი იმიტომ გავიხსენეთ, რომ საქართველოს უდიდეს პატრიოტს ვიქტორ ნოზაძეს ამ თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი ემიგრაციის შემდეგ მიეცა შანსი დაბრუნებულიყო სამშობლოში, ასე ვთქვათ, უხიფათოდ. 1966 წელი არის, აღინიშნება რუსთაველის 800 წლისთავი და ამას აღნიშნავს საქართველოს პომპეზურად. მე მოვძებნე იმ დროინდელი ახალი ამბები და ნუ არ ვიცი, თარგმანები, სიმპოზიუმები, გამოცემები, ხატრები, მოქანდაკეები, მეცნიერები, აქ დიდი კონფერენციის მოწყობა, იქ რაღაც რუსთაველის პრემიის დაწესება, გადაცემა, ძალიან პომპეზურად აღინიშნა და ერთ-ერთი ის ესპანელი პოეტი სტუმარი ამბობდა ესე გაოცებული, რომ ნუ შოკში ვარ, რომ ნუ აი ამ ნანახითო რამხელა კულტურის ქვეყანა, რამხელა პოეტი და ასე შემდეგ, და ის ამბობს, რომ აქამდე სტალინით ვიცნობდიო საქართველოსო და თურმე სტალინზე უფრო დიდი შვილი აი რუსთაველი ყოლია საქართველოსო. ხო, და აი ამ მასშტაბური აღნიშვნის კონტექსტში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამ და ქართველმა მეცნიერებმა გადაწყვიტეს ვიქტორ ნოზაძის მოწვევა და რამდენადაც ჩვენი არქივი ინახავს ამ ხმის ჩანაწერს, მას მიუვიდა ეს მოწვევა ბიძინა, მაგრამ ისარგებლა თუ არა და საინტერესოა მისი მოტივაცია.
Ну, ცნობილია გამოხმაურება, ცნობილია გამოხმაურება თვითონ მისი აზრი და რას ამბობს იგი. ხსნის რატომ არ წავიდა?
ა რატომ თქვი უარი წასვლაზე? ნა ეს თქვენთვის გასაგებია. მადლობა მოახსენე მას მეძლებს.
დიახ.
და უარი წასვლაზე მოკლედ შევატყობინე. მე მათთან კამათი არ გამიმართავს. მიუწერე მხოლოდ თქვენგან ადვილად გასაგებ მიზეს და გამო ვერ მოვალთ ფილის და ვერ დავესწრები მეთქი რუსთაველის იუბილეს. მართლაც მე არ შემიძლია სამშობლოში დავბრუნდე, სანამ იგი მოსკოვის პორბელობაშია. საბჭოთა კავშირი არ არის თავისუფალი ერთა თავისუფალი კავშირი. იგი არის მოსკოვის ვებერთლაც ციხე სიმაგრე და მე მის ძირში მოვკდები, მაგრამ მასში არ შევალ.
ვიქტორ ნოზაძე მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე იქნებოდა აი ამ ღონისძიების, არ ვიცი, ალბათ ცენტრალური ფიგურა და მის გარშემო იქნებოდა, არ ვიცი, დისკუსია იქნებოდა, განხილვა იქნებოდა თუ მოკლედ გახდებოდა აი ამ დღეების, რუსთაველის დღეების მთავარი მოქმედი პირი.
მნიშვნელოვანი კითხვა არის, რამდენად აქტუალური არის ვიქტორ ნოზაძე დღეს ქართული ჰუმანიტარული მეცნიერებისთვის. მეცნიერება წინ მიდის, რაღაცები ძველდება, მით უმეტეს რამდენი დრო არის გავლილი. ჩემი აზრით იგი მნიშვნელობას არ კარგავს, მაგრამ ალბათ უკვე სხვანაირად უნდა შევხედოთ მას ვიდრე 40-50 წლის წინ. თუმცა ისევ მაკაელ ბაქიძეს მოუსმინოთ.
რა თქმა უნდა, იმდენი რამ მოხდა ფილოლოგიურ მეცნიერებაში და ეხლა მით უმეტეს, თქვა, ჩემი კვლევის მიმართულება, თქვა, ისეთია, რადგან მე ამ კომპარატივისტული კუთხით მუშაობ და თან მით უმეტეს, ეხლა დღეს ძალიან იოლია კომპიუტერის ერთი ღილაკის დაჭერა და მთელი სოფლიოს მნიშვნელოვანი მეცნიერების უმნიშვნელოვანესი ნაშრომები ხელმისაწვდომია, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა გარკვეულწილად ხადია არის მოძველებული, ეხლა რა დამას ლაპარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხანდახან აი ისეთი მიგნებები აქვს ამ ადამიანს და აი უფრო რა კუთხით ვამბობ, აი როდესაც რაღაც გაინტერესებს, აი ვეფხისტყაოსაში რაღაც სიმბოლ მხატვრულ სახეზეა ლაპარაკი, ან შეიძლება რაიმე ტერმინზე, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი დაკვირვებები აქვს. აი თქვათ, დავუშვათ ამ სიმბოლოს ისტორია გაინტერესებს, სიტყვაზე რო ვთქვათ, აი ვარდი ვეფხისტყაოსაში, ხო? იგი გამოწვილვით აქვს, აი სად როგორ არის რომელ ხალხებში, სად არის როგორ, აი როგორც წმინდა ენციკლოპედიური ხასიათის ნაშრომი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. როგორც ენციკლოპედიაში ჩახედავ, ხო, და რაღაცა ცოდნას მიიღებ. მე შენ გააღრმავებ ამ კვლევას, მაგრამ ხო აუცილებელია რაღაცა ისეთი საწყისი ცოდნა გქონდეს, ხო? აი ამ თვალსაზრისით მისი წიგნები არის დღემდე აქტუალური. მაგრამ ხადია ახლა რამდენი წელი გავიდა, ხო, და რა თქმა უნდა მოძველდა ეს წიგნებიც, მაგრამ შეიძლება მის ნაშრომებში ძალიან ბევრი სასარგებლო ინფორმაციის მიღება. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დღემდე აქტუალურად შევა მისი წიგნები.
თამარს ვაკებდეთ მეფესა, სისხლისა წრემდა თხეული. თქვენი ქებანი ვისნი მე არავად გამორჩეული, მელნად ვიხმარე გიშრის ტბა და კალმად მე ნარხეული. ვინცა ისმინოს და ესოს ნახვარი გულს.
ასევე არის შრომების მთელი წყება, ათამდე ისა აქვს პროექტი, ასე ვთქვათ დღეს როგორც იტყვიან, დაუმთავრებელი. საინტერესო არის, რის გაკეთებას აპირებდა და რა მონახაზები აქვს, ხო? ბედნიერი კაცი იყო 80 წელზე მეტი ცოცხლა და აი სიცოცხლის აი ბოლო დღეებამდე როგორც იტყვიან, აი ეს შეპყრობილი იყო ამ თავისი საქმით და მუშაობდა ვეფხისტყაოსანზე, მეშვიდე წიგნს აწყობდა. ფაქტობრივად 1-2 დღე იავად ყოფა არის შემორჩენილი მიხეილ ქავთარაძის მოგონებები, როგორ მივიდა ის მასთან სახლში, რომ ის უკვე ცუდათ არის, მაგრამ ანუ არაფრით არ ჩერდება, რომ ეუბნება, რომ იქნებ შეგესვენა 1-2 დღე, გამომჯობინდე და მერე გააგრძელო და არა, როდესმე ხო უნდა მორჩე, როდესმე ხო უნდა მორჩე. ნუ ვერ შეძლებს, 23 აპრილს ცუდად გახდება და აი აგონიაში ყოფნისას, ხო, ახსენებს ისევ აი ამ თავისი შრომის საგნიდან გამომდინარე სიტყვებს, აი ამ ბეჭდავის, ამ ასოთამწყობის და ასე შემდეგ, ხო? ბოლო ამოსუნთქვამდე იცოცხლა ამ ვეფხისტყაოსნით და ამ თავისი შრომით. ვეფხისტყაოსანი მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ტექსტი იყო, ეს არამხოლოდ მეცნიერული კვლევის საგანი იყო, აი რაღაც რელიგიის დონეზე ჰქონდა აყვანილი. აი 66 წელს, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით ამ საიუბილეო წელზე, მას აქვს ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებული ესეთი შოთა რუსთაველს, ეს რაღაც ესეთი პოეტური პროზა არის, ხო, რომელსაც ესე ამთავრებს საოცარი სიტყვებით რუსთაველს და ქართველეერს: განუყოფელი ხარ თუ განუშორებელიო, განუყრელიო. და მე ესეთ რაღაცას ამბობს: თქვენ იცოცხლებთ ერთად მარადჟამს, იცოცხლებთ უკუნითი უკუნისამდე, სანამ ზემზეობს და ეს მსოფლიო ცოცხლობს. და რაღაცნაირად აი ამ საქართველოს და ვეფხისტყაოსანს ამ თავის თავდადებული შრომით თავისი თავიც, თავისი სახელი, გვარიც დაუკავშირა. და მე ვფიქრობ, აი სადამ ახსენებენ ვეფხისტყაოსანს, იქვე ახსენებენ და გაიხსენებენ ვიქტორ ნოზაძეს და მის ღვაწლს.
გასრულდა მათი ამბავი ვითა სიზმარი ხანს, გარდახდეს გავლე სოფელი, ნახეთ სიმუხთლე ჟამს. ვის კრძლად გონია მისთვის არის ერთი საწამისა, წერვინე მესხინელებს მე რუსთველისა.
ჩვენი პოდკასტი იმპერია და რადიო დასასრულს მიუახლოვდა. ამ ეპიზოდში გესაუბრეთ გამოჩენილ ქართველ მეცნიერზე, რუსთველოლოგზე, ვიქტორ ნოზაძეზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პოდკასტი ქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, სოციალურ ქსელებში, ის ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ თქვენთვის სასურველ პოდკასტების პლატფორმებზე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გესაუბრებოდათ ჯიმშერ ეხვიაშვილი, მასთან ერთად მე გემშვიდობებით ბიძინა რამიშვილი პრაღის სტუდიიდან ხმის რეჟისორი გახლავთ ტატო ჯინჯიხაძე.